kun radio sagale americati radio sagale america utata kabya gejmatat galgal keessa salama wadakka jer kabya gesa sedit meter band digdemishan isodumito kurret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba fagof dioda radio satellite nile satif internet in kanen saganta genyo dofa jirtan dagge foto tagenye jalle temwakkamolten kiptata dole session barakumalamaf kudaja kalakop setiopia timmo wotabji digdemi saddet barakumalamaf saddet kesu mesan kesanarani namodanditi
ኢትዮጵያን ምሴን ሰዳበታ እንተ እንካንጎለነ ገጉምሳተ ኡንፊለሙሼ ገረለ ምርገደለና ማፈልመን ፈልማጅሩ መታውዱ ተተምጅርቱ አንጃለነ ገመዳት
ከነረት ገባሳ ቀብነ ደገፈቱ ተከኛ አክስሙስ ሙሚች ሚኒስተር እስራኤል በንጃሚን ነተኛው ዳወና ሳኒ ቢዮ ተጋንፋ አፍሪካ ትፉፉዳን አራ ኬንያ ከሰጅሩ ከነረትስ ገባሳ ከብራ ቀብነ ሆዱዳ ቦደሞ ዋይ ባጀታ በረጥ ኡፉ ኢትዮጵያን ውጥነቴ ዋይ ጉድነ ድነግደ ቢየቲ ላልችሴ ኢብሰሙ ምች ሚኒስተራ ቢየቲ ፓርላማ ኢትዮጵያ ፍከነን ረት ገባሳ ቢየራን ረቀበ ቀምና ሰነድ እየሲና ዋይ በላሎላ መጋላ አዳማ ሙደቴ ሚዳ ጉዳ ጌሲሰ ጀደሙስ አራ ቆጵያ አዳቀምና መራፎ አገጥሙ ረሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀና በለን ሶዱቲፍ ገረጃልን ታዴብን
ኢትዮጵያን ምሴን ሰዳበታን ተንከ ጎለነገ ጉምሳ ተው ፍለሙሼ ገረለ ምርገጠለነ ማፈልመን ሞርማጅሩ ኢትዮጵያን ሞርሚቶተ ሲያሳብ ጋዜጠሶተ ሂት ጀቹዳን ገረለ ምርገጠለነ ማፈልመን ዋን ገባሰኒብ ጀቻ ኢትዮጵያ ፊገረ ከነወሊን ሃሪሮን ቀባታ ቱረ ደንቀማጅራ በረኩመለ ማፍቶርባ ካሴ ደራ ኢትዮጵያ ከሰደቀባጅሩ ጀደሙ አከን ቆረታም ነፍ ቢይቲን ቆረቶቶ ኩማሞቱ ሞታ ቢዮፊሴንስ ሱዲ ደጀዳማ ገባሳ ሳለም ሶሎሞን ቱጁበዴስ
ወጎተ ለማፍ ኢትዮጵያን ጎለነገ ይጉምሳ ከሳ በቃ አርገቹን ጎቻ ጋሪ ሆጀተመፍ በዳሰ ከነም እቱን ተን በዳሳ ፖለቲካ ቲጀራን ሂዩማን ራይትስ ዋችት ኢታና ዳይሬክተር አከንታን አክሻያ ኩማር ኑቲ አከቀብሳው ተመርገነማት የሮቶኮቶኩ ካን አርግን ጀቾተ ሞቱማን ኩን የሮፍለን ነው ፈየደሙፍ አከሚሴንሰ ጎለነገ ይጉምሳት ዋኒሳን ዋዳ ሴነን ጨራፍለን ነው ካን አትፈየደምነ አከረት ፉል ለፈተሙ ጎቹ በርባና ጀራን ministeri imma ala ethiopia tedros adano makajedanitti flannon kun kan agarsisu biyettin addunya bra kabajaf amanta qabachu sheti shororke summat duluf immoti kolu galtummat qiyafata kennun kan ethiopian dursa kennituf kesati jedan flannon kun woggota digdami jake sette rojal qabaf ethiopian golanage gumsa kesa bakka argachu she mulisa biyettin ergabara dibekuda sagale fafurtami shani qabe yero lama barcuma sana kan argatte siyataw አመገሩ ቦሊቪያ ካዛክስታን ኢፍ ስዊድን እትደበለሙዳን አመጂቶክ በረኩመለማፍ ቁዳቶር በርጩ መሰነቀበጁ ጅርቲ ጀልቀበባቲ ደርቤ ገሬን ምርገነማፈል ሙሂማን ራይትስ ዋች ኢታ ምርገነማ ወሊገላ ከምብየቲ ከሳ ካን ኢፍሱ ገባሰ ባልጣ ባሱንሳኒ ያደተማ አከ ገባሰ ሰናት ሂሪርቶኒ ሞርሚ ኢባፍሪ ኦልታን ከነናን ኦሮሚያ ከሳ ሁምኖቲ ነገይ ጉምሳ ኢትዮጵያን አጄፈሙፍ ከነን ኩርነኩማ ለካውማን ኤርገሞርሚንሱን ኤገሌ በረኩመለማፍ ሸኒ ቀበ ሂዳኬ ሰጅራቹ ኢብሴ ሞቱማኒስ ሃለ ሞርሚ ሰናገር ጥቀሴ ሂሙዳን አከሱማስ ተርካምፊን ሁምናፉ አታሜ ጥቆታው ኢብሴ ሙኖቲ ሞቱማ ሆከረካ የቀበኔ ሱፍ ዴቢ ከነኒ ጀሬ ሂዩማን ራይትስ ዋች ገሩ እትኤኛን ሆርዶፉዳን ሂሪር ሞርሚሱን ከነጋታኡ ቆረናሌ ባቴሌ ሰደተን ደርብ ግግጌሴ ባይ አርገቴን በክስሴ ጅራ ገባሰ ሰነ ነሞት ሚዳን ረገይ በተኩፍ ድግደሚሽን ከነን ኢጃን አርገኒፍ አንገው ተሞቱ ማዱብሱን ኤሴ ሂዩማን ራይትስ ዋች ያዲ ኢትዮጵያን ከነቴኩን ሆገና ሃራን ቢየቲ ወልተጂቶ ኩማ ሞቱ ሞታተና ባንከነት ቢየሳኒ ከሰት ምርግነማ ኤገሙፍ ተርካንፊ አተሚያ ከፈደተሙ ምርከኔ ፈጩፍ ካን ሆጀቱ ተኡ በክስ ሴጅራ
ዱራን ሚሴንሶ ገና ፓርቲ ተኩማን ዴሞክራሲ ፋቃጀ ደሙ ፍትጋ ፈተማ ቁንነምቲው መታ ከቱሬ ቦብታማ ያለው ሃላ ሃማን ዋድኩብሰቴ ጀች ገረብ ያላታ ዴሙ ወላን ሰፈያር ገቹ ጋፍዲየ ሰመን ሙርቲ ወሊገላ ሃራ አባ ሙርቲ ጉቱማት ነርገምነ ጀቹን ሙርቴ ሲናፌ ካሚሰቲ በለማከነራ ገረብ ያላታ ካምባኔፍ ዱራን ሙርቲን መን ሙርቲ ረካመ ዋንጅሩፍ አከከኡፍ ጋፈቹ ሳወላን ሳብየ ከሳ አርገቹ አከንደንደኝ hakimota bira raga argate kalesa galchine jedhu abukaatoon isaa obbo Ammahaa Mokonnin abbaa murtii guutummaatti hin argamne jechuun kun ammaan durasi kan baratamee fi mirga yeroo murtii argachuuf lammiiwwan qaban rakkoorra buusaa jedhu himannaa obbo Abtaamuuf namoota galmee isaaniirra jiran kanneen birootiif himataman beellama onkoloolesa 11 bara 2009 kennameera. Buufanni doonii asab erga Eertiraan biyya of dandeesse taatee Itoophiyaan dabarsitee kennuu ishee ni yaadatama. Garuu oduun basaasa dhiyeenya kanaa akka gabaase doonii humna galaanaa biyya tokkummaa Arabota Emireetota buufata doonii galaanaa diimaa keessatti argamaa jiru. Dhaabbata Internaashinaal Kiraayisis Giruup jedhamurraa gaanfa Afrikaaf hayyuu kata'an Seedriik Baans akka jedhanitti Eertiraan buufata doonii asab kireessitee jedhu.
The rumors are that it was a huge financial boom, you know, over $500 million in the region of that.
Gali mallaqa guddaadha dollar million 500 ol jechuudha kun wanna agamma ibsame keessa sa guddaadha akirtiran oji umudan rakko godantota biye shekeessa eessani ba'anii furtuuf gargaarsa gamtaan Awurooppaa kenneefillee ni caala tarii maallaqni isheen asabiin kireessurraa argatte kun gargaarsa isheen gamtaa Awurooppaarraa argatte dachaa lama oliin caala.
Eertiraan kaampaanilee albuudaa biyya ishee keessaa baasan wajjin walqabatee bu'aa qooddachuu mallatteessuu kan maallaqa baay'ee fudhatte ta'uu beeksisanii baanas bu'aan albuudaa irraa argamu sun waan kaampaanileen Eertiraa gidduutti qoodamuuf galii haga asabiin kireessuu irraa argattu kan hin dhaqqabne ta'uu dubbatan. Kunis biyyootii Emireetotaaf akka salphaatti Yemeniif Eertiraa akka dhaqqabaniif akkasumas biyyoonni hanqina maallaqaa rakkataa jirtu Eertiraa hanqina maallaqaa dinagdee ishee mudate akka ittiin fooyyessitus gargaaraa jedhameera. Miseensa garee hidhattoota Al-Shabaab ta'uun oolu namni jedhame lafa gabaa Moqdishoo tokko keessatti har'a boombii harkaa darbatee xiqqaate siviilota sagal madeesse namoonni jaan arganiif aangoonni dubbataniiru. Shakkamaan kun lafa gabaa namni itti tuucha'ee balaa kana geessisuu miliquu danda'ee jedhu ittaanaa koomishinariin Konyaa sana jiraattonni naannoo ayyaana Idaal-Fixriif waa bibbitachuuf olii gad deemaa turan. Adoolessa tokko kaasee baqattoota Somaaliyaa biyya ishee keessa jiru deebisuuf Keeniyaan yeroo karoorfatte kanatti lammiiwwan Somaaliyaa 180 fedhii isaaniitiin kamisa darbe biyya isaaniitti deebi'aniiru mooraa baqataa dadaab keedhiisanii kaba'an ta'uun ibsameera. Waggootti 25 dura dhiyeessanii biyya isaaniirraa yeroo ba'an magaalaa Daangaa Doblee ture kan ammas seenan. Lammiin Eertiraa tokko namoota seeraan ala nama deddeebisan aangoota xaaliyaanii saaxiluusaa poolisiin biyyattii har'a ibsee jira. Caasaan seeraan ala nama deddeebisuu godaantota balaaf saaxilaa fi lubbu galaafataa ture guddaa diigamuusaa ministiriin haajaa biyya keessa akka xaaliyaanii beekseera. Akkuma kanaan lammiiwwan Eertiraa 25 kan Itoophiyaa 12 akkasumas shakkamaan lammii xaaliyaanii tokko qabamuusaanii har'a ibsameera. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu daawwannaa biyyoota Afrikaa afur keessatti gaggeessuuf karoorfataniin har'a Keeniyaatti goranii jiru gabaasaallee ni raaguuba namoo dubbisa.
Har'a magaalaa Naayiroobii keessatti murna humna qilleensaa Keeniyaa tokkotu ministeer Netanyahu simate. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu booda akka oduu gabaastotatti himanitti daawwannaan isaanii kun waa'ee hariiroo isaanii Afrikaa waliin deebisanii ijaaruutti kan fuuleffate. Afrikaan ardii ol ka'aa jirtu jennee amanna. Dambaliin ol ka'aa jiru immoo hundumaa gargaara. Dambaliin ol ka'aa jiru dooniileef hojiiwwan wal faana ol kaasa. Numartinuu bu'aa irraa arganna jennee abdannaa jedhu Netanyahuun walitumsi investimentiif tika nagaa daawwannaa isaanii kana keessatti ajandaalee olaanoodha. Hojii irra olfama farra shororkeessummaa irratti Israa'el biyyoota Afrikaa waliin dhaabatti. Waraanichis kan mara keenyaatii jedhu Netanyahuun pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataas yaaduma Netanyahu kana deeggaranii dubbatan. Nokkortiin cimaan tokkichi ka biyya tokko qofaatu hin taane ka ardii tokko qofatu hin taane ka akka waasa biyyoota addunyaa nageenya keenya irratti yaaddoo guddaa uume kan namoonni sammuun maraate kanneen amantii addunyaa irraa tokkotti iyyuu namanne garuu jireenya dhiirotaa dubartootaaf ijoollee yaaddoo irra buusaniitii jedhanii jiran. Hogganichi Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa biyya isaaniis ta'e biyyoonni Afrikaa Israa'el irraa muuxannoo bishaanitti gargaaramu akka argatanii dubbatanii jiru. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tilmaama guddina dinagdee biyyoota irraan deebi'aa tilmaama guddina dinagdee Itoophiyaa kan bara 2008 gama laallateen mootummaan isaaniif dhaabbanni maallaqa addunyaa IMF gidduu tilmaamni walitti dhiyoo jiraachuu isaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny dubbatanii jiran. Waliigalatti guddinni qabxii 8 irraan deebi'aa guddinni 8.5% jiraachuu akka danda'us dubbatanii jiru. Ertiraa gama laallateen immoo garteenyi mari'anna imaammanni jedhu kan hin jijjiiramin ta'ullee dubbatan. Gabaasaa Iskindir Firoo Tujubeetu dhiyeessa.
Tilmaamni guddina dinagdee kan Itoophiyaaf kawaaltaalee addunyaa gama lakkoofsaan ennaa ilaalamu addaan ennaa isaan baasu argama. Waggoota 10 oliif yeroo hanga tokkoof guddinni olaanaan galmeessamuusaa kan simatan waaltaaleen sadarkaa addunyaa gama tilmaamaan garuu lakkoofsa ofii isaanii himaa jiraachuun waanuma baratameef kan eegamu. Barana garuu keessumaa yeroo hongeen mudatee jirutti waaltaaleen addunyaaf lakkoofsi nuti lafa keenye kan walitti dhiyaatee jedhu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny. Walga'ii manni maree bakka bu'oota bajeta federaalaa kan waggaa itti aanuu raggaasise irratti kan argaman muummichi ministeerichaa guddinni dinagdee itti fufuusaa dubbatu. Gareen IMF irraa dhufe haala raawwatiinsa dinagdee walii galaa Itoophiyaa kan bara 2008 gamaaggamuu isaallee dubbataniiru. Hongeen uumames dhiibbaan dinagdee irratti fide qorachuu isaallee ibsaniiru. Gareen IMF kunis bahii gamaaggama isaa kan isaan beeksise ta'uullee dubbatanii jiran. Kanarraa ka'uudhaan tilmaamni inni keenyaaf kan isaanii walitti dhiyoo ta'uu hubanneerraa jedhan.
የተከበረው ምክር ቤት እንደሚያውቀው እኛና የአይኤምኤፍ ግምታ በአብዛኛው ጊዜያት
ማንመሬ ከበጀማን አከበየ ኩቲ ትልማምን ከኛፍ ካን አይኤምኤፍ የሮሄዱ ከወሊን ሲመነተውስ ወጋ በረከና ገሩ ሐለነ ማጃብሲሱን ትልማምን ከኛፍ ካን አይኤምኤፍ ሐለን ትወሊት ዲዮታየቱ አርጉቪያሊ ጎኔጅራ ኩን ከተየፍ ሰበባን rakkoon hongee inni hamaadha jedhame nu mudachuu isaati. Hongeen elniinoo wal qabate misooma qonnaa keenyaa irratti dhiibbaa ni fiduu danda'ullee gamaggamamee jira. Hundarra caalaa garuu raawwatiinsi dinagdee keenyaa kabaranaa dameen induustiriif dameen tajaajila guddina 7% galmeessisuu isaa IMF gabaasaa isaarra kaa'ee jira. Guddinni qabxii 7 ka biyyoota hedduu keessatti damee qonnaa utuun dabalatiin guddina shaffisaa jedhamee fudhatamudha.
Gama damee induustiriif tajaajilaan qabxii 7 galmeessuu danda'uun keenya daandii sirriirra jiraachuu keenya mul'isaa jedhan obbo Hayilemaariyaam. Muummichi ministeerichaa akka jedhanitti hongeen sun dhiibbaa guddaa kan inni irraan ga'e damee qonnaa keenyaa irratti. Akkuma kanaan oomishi waggaa darbe oomishame waggaa saduraarra hanga tokko gadi bu'uusaa martinuu keenya walii gallee jirraa jedhan. Oomishi yeroo arfaasaa garuu guddina 7% argamsiisuusaa tuqanii jiru. Walumaa gala dameen qonnaa 7% guddachuusaa ibsan. Bahii damee maraa kan ta'e dinagdeen biyyaas guddina olaanaa galmeessisuusaa obbo Hayilemaariyaam dubbataniiru.
በድምር ውጤት ኢኮኖሚያችን ከ8.5% በላይ ሊያድግ እንደሚችል ማየት ተችሏል። ሶየት ተግዳሮቶች ቢኖር
ወልማገለ ዲነግዴን ኬኛ ዲበራ አርካ ሰደቲፍ ቀብጢሸኒ ኦሊን ጉደቹ አከደንደው ሁበቹ እንደንዳሜ ጅራ ረኮሌን ኩን ጅራተንዩ ጨራ ቢይከኝ ቀብዱ በሊናን ዋን ፈየደምኒፍ ጀቻ ዲበራ አርከሸኒ ኦል ጉደቴ ከንምቤግነ ደሜን ኢንዱስትሪፍ ተጃጅላ barana 7% oliin guddatee jira. Inni kun immoo ba'ii olaanaa jedhamee fudhatamuu danda'a.
Muummichi ministeerichaa gaaffii miseensota paarlaamaa biraa ka'e kabiroofis deebii kennaniiru. Akkuma kanaan walitti bu'insa dhiyeenya tsoronaa keessatti ka'e ka jalqabe mootummaa Eertiraatii jedhan. Ittiin ka'umsi kanaas komishinni qorannaa mirga namaa ka tokkummaa mootummoota yakka hoogganoonni Eertiraa dhala namaa irratti raawwatan kan ibsu gabaasii ba'uusaatii jedhaniiru.
ኢትዮጵያና ኤርትራ ተቆራቆሱ ብሎ ያለ ምብረተሰብ አይኑንና ሐሳቡን ወደዚህ እንዲያዞር ለማለት
ኢትዮጵያ ፈርትራን ወልወራን እንጀዴ አዋስነ ዱንያ ቀልቢሳ ገረሲት አከዴብሱ ጎቹ ዳፍቱረ ያሊንሳ ኑት ገሩ ኪዮኒ ኑ ቆጴሰ ከሳ ሴኑን በርባኔ ከኑት ጎኔ ወጅራቴ ገርታይ ጀነ ሐሌላ ሰናፍ ዴቢ ከነኔ ገተስስነ ዴብኔ ወንቲ ሳጥለሙን እረቱረ ገሩ akka saaxilamu ta'e.
Kanayyuu ta'e imaammata mootummaan isaanii Eertiraa ilaalchisee hordofu kan hin jijjiiramne ta'uu mareefis qophee ta'uu isaanii muummichi ministeerichaa dubbataniiru. Mootummaan Eertiraa maree barbaada taanaan ammayyuu balballi keenya banaadhaa jedhan. Manni maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa walgayii kanarratti kan isaaf dhiyaate bajeta mootummaa federaalaa kan bara 2009 qarshii biliyoona 200 biliyoona 74 raggaasisee jira.
Amma yeroo galgala keessaa sa'a 2:46 Washington DC tti immoo waaree booda sa'a 1:46 ta'ee jira. Balaa lolaa bishaanii Adaamaa mudaterraa kan ka'e dubartiin ulfi baatii sagalii gargaarsa abbaa manaa isheetiin damee mukaa gartokkoonsaa bishaaniin liqimsamerra buluu ishee dubbatti. Mucaan ollaa ishee tokko innaa lolaa bishaaniin fudhatamellee arguu ishee dubbattee jirti. Jandoo roobaa bu'eerraa kan ka'e lolaa magaalaa Adaamaa mudate kanaan gandeen magaalattii akkamaatti miidhaman duwwaa 9, duwwaa 2, duwwaa 5, duwwaa 3 jedhu jiraattonni. Mootummaan immoo rakkoo kana furuudhaaf gargaarsa kennaa jirra jedha. Soraan kanneen balaa lolaa bishaanii sanaan qabeenyaan keenya nurraa barbadaa'e jedhan keessaa tokko kataate dubartii ulfaa aadde bilisummaa Huseen jedhamtu kana haasofsiisee jira. Bulchiisa magaalaa Adaamaa keessaallee nama dubbise qaba. Kan aadde bilisummaan dubbataniin jalqabna.
Wanti nuti hafe tokkoon jiru nuti mana kitaabaa afaan Oromoo kana faa qabna. Akkuma jirutti nurraa fudhate lolaan. Nyaa keenya si nafne magaazinni suni si nafne lubbuu keenya iyyuu rabbi baraare malee mukatti baanee lubbuun keenya akkasitti hafe malee nama ulfajjii sagaliitan amma.
Ulfajjii sagaliiti?
Lubbuudha beektee garatti deemtu hin qabdu waan sii birmatu hin qabdu beektee gaafa cinqiin sitti dhuftu hin qabdu mukarra kore akkasanitti lubbuun kiyya baraarame jechuudha.
Lolaan saata gameetti sanitti dhufe?
Sa'aatii 9:00 jalqabee sa'aatii 10 gaafa ga'u waa hunda caccabsee seena.
Ati akka funaan jettetti nama dubartii ulfaa jii
9
kan dahaa jirta. Isan nama gam namii mukuu gubbaa bule?
Amma abbaan jaarsa kiyyaas nu bira jira. Nama guddaadha. Anis dadhabduudha. Isaanis dadhabaadha. Alaan cimaa ture. Morma nu qaqqabee jira.
Aga mormaa isaan dhufe lolaan?
Lolaan hanga mormaatti nu dhufe. Gara itti baanu hin qabne manni jijjigeera asiin lubbuu keenya qofa abbaan manaa kiyya naafi isaanii fuudhee muka nu jala dhaabbatee nu isarra dhaabbanneeti mukatti baanee mukarra bullee jechuudha naafi isaanii.
Jechuun siif soddaan kan abbaan abbaa jaarsa keeti? Mukarra bultan?
Mukarra bullee achi maal egaa namni nu birmate hin jiru.
Iyyaan teessan nama dhaga'uu dadhabamuu akkamitti isaan irra eebiin namni ollaan akkamitti isaan ittiin dhufeen moo namuu ka ofiitiif baqachuu jira.
Hundinuu numa baqata inuma iyya kanaafuu hundinuu lubbuuti yaanna baasi jedhee waan fiiguuf yeroo sanatti namni eenyutu si gargaara silaa bikka sanatti otoo mootummaan si jinaa dhaabbatee otoo akka lammiitti nu yaade achi keessaa nu guura baabule inni kun reeffi saafaa kan argamne jira beektaa yeroo sanii bee ammollaa keenya. Reeffi nama tokkoo faan argamne mucaan tokko badee hangammaan argamne.
Ollaa keessan maal fakkaata?
Waa kanan jenne kitaabni keenya akka jiru magaazaniin tokko guutuun fudhatame qodaan mana keenya keessa hin jiru waa tokko bakkeetti bahee deemeeranni. Lolaatti makame jechuudha. Nuti muka gubbaa teenyee lubbuu teenye qofa yaa rabbi nu baasi jenna.
achiin akkamitti muka irraa gada buutan lolaattuu xiqqaatmoo makiina namaa dhufeesan fuudhemoo akkamiin buutan eegee?
Booda gaafa lafti bari'u lolaanis irrachaa dhufee buune malee maaltu nu fuudhe. Nama dhuunfaa takkaatu dhufee nu fuudhe malee
maaliin isaan fuudhe?
Uffata nurraa baasee yaadi anafaa uffanni narraa bahee haala baay'ee nama jibbisiisu keessa turre jechuudha.
Amma akkama jirtu ofii kan keetan amma akkama jirtu fayyaa san ta'eetii nafii kan akkama jirtu?
Anarra mana hakimaa deemeetiin jira waan jedhan amma.
Fayyuu medhani?
Waan jettu jedhani amma nagaa jira. Kunoo gara fira qabnuuti deemnee achitti hafnee jira wanti maal taatan nuun jedhanis hin jiru kara mootummaa kanaatiin si gale. Silaalammiin gaafa miidhamu cinaa dhaabbatee gargaarsa gochuu fi qaba silaasii galee gaafa mana dhabnee waa hundatti baanee lubbuu ta'e baane laal mana keessa. Kanaafuu amma nuti rabbuma qabna.
Ijoollee ta'e waliin jirta jaarsi si soddaa keetii ijoollee waliin jiran isaan nama gamoo muka gubbaa bule.
Nama afur nuti. Jaarsi kiyyas bira jira. Soddaa kiyya obboleessa isaatii sarraatinyaa tokko jirti hojjettuun.
Isa warrillee muka gubbaa bule.
Egaa mukuma tokkorra bullee nu.
Achiin duubatti ollaan keessa maalta maal argitu fakkeenyaaf?
Ollaan keenya amma mana gubbaa bulan xaaraatti wanti jedhanii bulan isaanis ollaan keenyas. Qorqoorroo gubbaa ba'anii achirraa inni yinaa waa tokko.
Bokkaan kun bokkaa akkam? Bokkaa humna qabu moo bokkaa qilleensi qabu moo bokkaa akkamiiti?
Haalaan hamaadha beetee bokkaa akka kanaan argine ananga dhaladhe waa tokko nan bifneensiin jedha kaa ganda keessatti manni gaggaragalee wanti hafe hin jiru haalaan humna qabaa beete.
Ammeessi jirtan gara Adaamaa baaneetiin gara
bishooftuu jirra? Adaamaa baanee amma laal isayyuu mukarraatii erga buunee qullaa jirra uffanni nutti hin jiru bishooftuu bilbilannee bishooftuu irraa firri nuu dhufee achi uffata uffannee amma bishooftuu jira.
Kaleeyyoo iyyuu gaafannee hojjettootii koree dhaabanii bulchiinsa magaalaa obbo Amaan Huseen gaafannee jennaan koree dhaabnee nama rakkatallee qarqaaruu jirra bokkaa akkanaa takka argine hin beennu jedhanii uummata qarqaaruu jirra nuun jedhan qarqaarsi sun isaniin ba'e.
Rakkiin argine nuti qarqaarsa tokko iyyuu argine nuti. Isaan ganama dhufanii erga lafti bari'ee maal jedhamee dhufan. Erga lafti bari'ee dhufanii achi erga raabessi darbee sareen dutti jedhe rumoon maal godhan erga waa darbee dhufuunis wayittiin qabu isa gargaaranii saniin argina.
Kanaafuu ardhaalloo Adaamaa
baatan illee. Gargaarsa isaaniin argine dhadhaabbachuu isaanii qofaan argan.
Yoo walitti ilaaltan ollaa keessan keessa walumattuu iyyuu ganda sagal keessa mana hagamitti lolaan fudhatu fakkaatu kaan ammoo lolaan itti baafatu fakkaatu kaan ammoo caaccaba fakkaata.
Suni lakkoofsa keessa yoo galchee baay'eedha barganda guutuutti numa balleesse hoottafaa waan arge keessa guutee doozariidhaan keessaa baasaa turan. Kanaafuu akkuma gandi sagal akka jirutti waan hafeen fakkaatu lakkoofsaan si dhibabeeta. Hundinuu gara fira qabuutti baqataa inni firan qabne gaachuma taa'ee kadhachuu jira dunkaana faa buufate.
Atam ollaa keetee garatti deemtuun baate?
Anamma bishooftuu fira biran jira.
Achi geette?
Anamma achi qaqqabeen jira. Si gaddisiis hirmannaa tokko malee ijoolleen haati laal ilmoo gadhiiftee ofii dadhabdee ilmoon fudhatamtee abbaan irraa fudhatamee qobaa siitti haftee jirti ollaa keenya amma.
Ta nama akkasii beektaa?
Ollaa keenya. Haalaan nama gaddisiisa.
Adde bilisummaa guddoo sagalateeffadha. Baga lubbisiif maatiin kan keessallee baga lubbuun baatanii jedha. Guddoo sagalateeffadha. Nagaa waaqa keessa.
Galatooma.
Gammootummaallee naman dubbise jira. Itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii yookaan immoo odeeffannoo bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Habiib Qaasim dubbise. Rakkoon tun balaan kun balaa hagam gahuu danda'a jedheetiin gaafadha. Akkana jedha.
Ragaa guutuu amma walitti qabamaa jira. Kutaa hawaasummaatiin walitti qabamaa jira. Ammaaf nama gara 4,500 kan ta'u lolaa kanaan manni isaaniitiif qabeenyi isaanii akka miidhame qorannoo godhan goone baafanneerra.
Hin miidham jechuun manii isaa irra cabamoo ka baqatmoo ka qabeenyi irra badmoo.
Cinaasaa mana jalaa cabseera. Cinaasaa meeshaa isaanii jira guurratee jira. Cinaa isaanii immoo karaa itti ba'an dhoorgee jira cufee jechuudha lolaan. Kanaafi kan kana fakkaatu malee kanaan alatti wanni rakkoon lubbuu irratti gahe hanga ammaa hin jiru.
Hin argine isaan.
Hanga ammaa ragaan nu qorachaa jirra warri federaalaas nu bira jira warri naannoo irra caalatti immoo magaalaan keenya qabniin keenya gurmaa'eet gurmaayo hojii kana namni hundi isaa hojii kanatti galee guyyaa sa'aatii 10 irraa kaasee odeeffannoo arganne rooba sanaan sa'aatii odeeffannoo arganne kanarraa kaafne kantiibaa dabalatee nuti kaabineen dabalatee bulchiinsaaf nageenyi dabalatee uummanni odeeffannoo nuuf kenneen uummata keessaa biraaruu keessatti hojiin hojjetamaa tureera. Arras ganamaarraa sa'aatii 4 irratti waan kaleessa hojjetamaa ture san koreewwan garaagaraa dhaabbatanii koreen deebisanii dhaabuu dhaabbateera. Koreen gargaarsa abbootii qabeenyaa fi uummata irraa walitti qabu dhaabbateera. Koreen mobilaayizeeshinii uummataa dhaabbateera. Koreen immoo obbo Amaaniin geggeeffamu warra kaleessa irraa fudhatan. Koreen kun karaawwan dhiishiiwwan cufamee jiruu fi bo'oo lolaa cufamee jiru deebi'ee kan suphu kana har'a fakkeenyaaf ganama har'aa bo'oo lolaa kun dhiishiiwwan maashinariiwwan garaagaraa galanii iddoo lolaan ganda sagal iddoo jedhamu san irratti galanii maashinarii akka oolan matas gaafachuu hin dandeessanii sirriitti hojiin kun hojjetamaa oleera.
Fakkeenyaaf namni nu dubbifni keessa barii tokko kaamanii kitaaba irraa cacaaccabee jira, manneen kitaaba warra cacaaccabee jira, warra mukirra bullee jedhee jira, warra nu amma isaanii baqannee bishooftuu galuu jira, namni qarqaaru lagisiin bariitee namni qarqaaru illee dhufe koreen dhaabbatanii jedhanii argine, waan nu qarqaaran illee hin argine jedhaniitiin himachuu jiranii namni lubbuu dhabeellee argine jedhanii isa namoota namni lubbuu dhabeen argine ragaan nuun hin baane jettanii. Rakkinni kun namni kun hagan caal dabaluu hin danda'u, namni miidhama hagan caal dabaluu hin danda'u. Fakkeenyaaf hararra buluu jira, kan namni qubin qabnu faa jiraachuu danda'a.
Lakkoofsa kana irra deebinee galmeessaa jirra. Amma har'a hoggansi keenya kantiibaa mootummaa magaalaa irra deebi'ee lakkoofsa kana qulqullee isaatii dafaatiniin nuqaqqisaalee koree ijaaree irra deebiseetiniin har'a irra oolanii jiru ragaa kana. Nama akkasittiin kan hanga sa'aatii jahatti.
Sa'aatii jahaadha.
Lakkoofsi kun dabaluu ni danda'a, hir'achuus ni danda'a because jarjaraan yeroo sanitti itti galamee galmeessamaa ture waan ta'eef balaan kun balaa sababa namaatiin osoo hin taane uumaadhaan balaa uuman natural disaster kan jennuun kana sa'aatii isaan ijjatanitti uummannis walii birmachuudhaan mootummaanis qaamni mootummaas dafee uummata bira dhaqqabuudhaan akka amma namni iyyate jedhamu kana osoo hin taane iyyachuu danda'a. Ingidii waan garaagaraatiin namni kaasuu danda'a garuu dhugaa dubbachuudhaaf bifa gurmaa'een mootummaa naannichaa irraa qaamni dhufee nu bira kana ragaa kana mirkaneessuudhaaf yaalii godheen jira. Mootummaa federaal irraa qaamni tisa balaa nu biratti argamee inumaayyuu akkaataan ittiin gurmooftaniitiin lubbuu namaa ittisuudhaaf itti deemtaan deebistanii dhaabuudhaaf itti sochootan jedhanii haga bulchiinsa magaalichaatiif haalli itti jalqabdan haala gaariidha kan jedhu galata nu galchee. Qaamni keessummaan biyya gara biraatti dhufeetti
ilaalee. Adootan jennu eessa fakkeenyaaf fulaan itti nama gargaaruu jirtan?
Tokko ganda sagal mana barumsa Dajanee Simee jedhamu keessatti.
Tokko.
Ganda shan lakkoofsa shan mana barumsa lakkoofsa shan keessatti. Ganda lamaa immoo mana barumsaa Adaamaa sadarkaa lammaffaa keessatti gargaaraa jirra. Kana cimsinee itti deemaa jirra.
Dansa.
Hanqina jiranillee sakattaanee jechuudha.
Dansa ayyaa waan jira kanuma deebina wal odeeffannaa uummati qarqaaruu jirraa jettan kun dhuguma qarqaarsan argachuu jirmoo hin jiru jenneetiin deebina wal odeeffannaa. Obbo Qaasim guddoo si galateeffadhaa nagaa waaqaafessa.
Ayyee ulfaannaa isinillee.
Ayyee nagaan. Keessummootti lamaanuyyuu galateeffadha qophiin ta'e irraa kan maansoora haala keetti nagaan bulla.
Dhaggeeffattoota keenyaa nutis sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa otoon xumuriin dura sa'aatii xiqqoo haftetti muuziqaan si nafeera kan Qamar Yesuuf teessoo nagaafannaan jedha.
I'm fantu biya gototo e bi fantu biya biya ya oromia fakke jannata anan kake anil mike du fantira amma satu